soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, 20. Mendeak 100 urte izan zituen. Maia musikari begiratuta 200-400 ere ematen dute, alde askotatik heldu dakiokelako halako mende oparoari, emankorrari, eta hainbat genero, hainbat eta hainbat kantari utzi zizkigun, eta gaurkoan asmoa daukagu, esango nuke nik Estatu Batuetako trikitisa modukoaren bluegrassari heltzeko, eta bertatik, Estatu Batuetatik The Stanley Brothersen emaitza ikusiko dugu, gure monografiko txiki horretan, astero-astero perok prestatzen duen monografiko horretan. Baina gaurkoan beste kontu batzuk eta eukiko ditugu, Irlandatik ere ibiliko gara, eta arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, zaio.
Horri ikusten naiz, neska edar bat.
Bai, zanon, disko barria, kanturen bat jarri gendun orain aste pare bat edo, baina berriro ekarri dugu diskoa. Eta beste gauza batzuk ere bai, Papa George Lightfoot berriro, Irlandako talde bazar bat, The Livali String Band berreskuratuko dugu, korkekoak dire. Kataluniako, osea, bi talde nobedadeak dire, Kasba disketxekoak, Flamenco Pitxin bat, La Niña de los Peines, entzungo dugu, aspaldiko izarra undibet.
Kataluniatik ekarri zenuen lenguan, Sudakas, taldea eta oso.
Sudakas, bai. Hauek talde barriak dire, Buiaioa eta Mikroguaua izenikoa. Eta bueno, The Holmes Brothers disko barria orkestuko dugu bai, eta viniloren bat denbora baldin badugu ere, entzungo dugu.
Tira ba, hori guzti hori, ordu pare batean. Eta orain Irlandatik hasiko gara, Sharon Sanonekin hasiko gara.
Bai, diskoa ba, sarritan egon da gure programan, eta hauxe da azkenengoa, orain hilabetea edo kaleratu zan Irlandan bertan. Eta disko honetan, bueno, badakizue, Sharon Sanon batez begiten dauena da, kontu instrumentala, ez da kantari, da eskusoinu jolea, bueno, txirulak eta barreko aizesko tresnak ere jotzen ditu, baina kantarik ez du egiten berak, baina bere taldean ez badago kantari, eta normalean ez dago, gonbidatuak diskoetan gutxienez badauz kantari batzuk, eta disko honetan ere abeslariak agertzen dire, ez pieza guztietan, baina lau bost kantu eta gainontzekoak ba doinuak dire. Entzuko dugu kantu bat, hemetik dago, osea, kantu hori, oso kantu polita, Let's Drink for Once Dead, titulo osoa izango litzateke, Let's Drink for Once Dead We Will Never Again, edan dezagun ze irostean, ez dugula gehiagorik, segurazki edango, eta Jerry Fizz daukagu kantaria, Sharon Sanon eta bere taldearekin batera.
Let's drink for once that we will never again. Keep our heart in the good fight, surrounded by friends. There's nothing half done makes a whole lot of sense. Let us drink for once that we will never. Let us drink for once that we will never again. Raw flesh and bone to a world without end. Be it angel or devil, hell or heaven sent. Let us drink for once that we will never again.
by heart the good fight surrounded by friends. Leave no anchor or fancy for the devil to claim. Let's drink for once dead we will name. Always be, always will be. Time away for no man. Still my love waits for me. I know.
Irlandara joan gara gaurkoan, Sharon Shannonen azkenengo diskoarekin ezagutze aldera, SS dauka berak izena, eta Pedro, kesan digu, ez da, ba, gillenak, bere kantu gillenak instrumentalak izaten dira, baina mene, hauts eta guzti eduki bai, dugu.
Bai, eta urrengokoan bebai, eh? Urrengokoan bebai. Badago kantari bet Irlandan garai baten oso talde handi batean egun zana The Pogues taldea ziren ikur bat laroiko markadaren bukaera
Gamberro Jatorrak, ez da?
Bai, bat ez be kantari gero musikariak ba, bai, baina benetazko Juligan, benetazko Gamberro zein magoan kantari esan nik egon naiz hain gitzi hain minutu batzuk Josu Zabalagaz komentetan Bilbon egon zanean, Bilbon egon ziren behin egon ziren The Pogues eta La Casillan, eta izin zan desfase osoko kontzertua, eta bueno nik inoiz ez dut ikusi benetan mozkortuagoa kantariren bat edo musikariren bat ezkera tokiaren gainean, hori eta guztiz kantatu edo egin zuen bai. Eta jauzi bebai lurrera eta ez dakitia botaka edo zazi botaka egin zaben, bueno izin zan desmadre handiko kontzertua, eta egia esan zein magoan nik postura egingo nuke gara hartan ez zala luzarago izingo kantaria, ez gizaki, baina ez, ondino badabil. Bueltatu zan Irlandara, Inglaterratik, eta bueno, nola baite Pogues taldea utzi, edo taldea bera utzi, ez dago batere argi, zer gertatu zan, baina bueno, egia, zein magoan joan zanean, hortik eta gitzire taldea desagertu zan, logikoki. Eta kontua da, bueno, osasuntxoagoa, ikusten da, potoloagoa, eta bueno, askoz, aurpegire begire, askoz osasuntxoagoa dagoela gure gizona. Eta bueno, kanturen baten agertzen da, hemen agertzen dire bi kantu, bueno, batean komposatu egin dau kantue berak, eta bestean kanta ube egiten dau. Rake at the Gates of Hell, orain gitzi izan genuen hemen programa honetan disko bat Deabro eta Infernuari buruzko kantu ekin zaudakoa, mojo aldizkarianena. Eta bueno, kantu hau ez zegoen
Highway to Hell.
Highway to Hell izateko. Bueno, kantu hori ez zegoen, bertan ze barri-barria da kantue, et, baina egon alzan, ezta? Rake at the Gates of Hell, hori da infernuaren atian dagoen burdinezko ezie, burdinezko zera tramankulo bat, eta The Scoundrels Hallow bebai, biak batera eta Sick Magoanek egiten ditu. I'm in the sleep or dreaming, I'll be there when they wake up screaming. They are dead now. Smash them up as a ladder drunk. Push them down into the foul mug till they choke up.
take away the mercy of that. Mother's eyes are sparkling, time is still to move. Shows no light, this rose is when it may got to do. Drink in the gates of hell tonight. Mother's eyes are sparkling, time is still to move. Shows no light, this rose is when it may got to do. Drink in the gates of hell tonight.
Horixe ba, Sanonen azken diskoaren emaitza bi eduki ditugu, eta orain gaia aldatuko dugu apur batean, Pedro.
Bai, baina ez guztiz, eh? Irlandan jarraituko dugu, Irlandan bertan, eta lotuko dugu be geroko musikarekin, Stanley Brothers, Stanley anaien kontu izango dugu programaren bigarren zatian.
Egia da, azken finean, barkatu be, azken bai, finean. Country musika guztia eta bluegrass musika guztia han dauka jatorria, ezta?
Bai, zuzena gainera. eta country musika eta bluegrass musika eta bai Inglaterran, bai Irlandan oso entzunda izan da beti, eh? Eurentzat ez da atzerriko musika, nolabait, eh? Zasi etxekoa da. Eta Irlandan bertan, eta Inglaterran, Irlandan igoratzen naiz egon nintzenean, orain berrogei urte, talderik eta arrakastatxuenak ez ziren rock taldeak, ez da Irlandako musika egiten zutena, eta irlandarrak ziren musikariak, eta ziren orkestra hundiak, eta joaten ziren dantzetarako, saloietan edo, bueno, ba, diskoteketan, disko lekuetan, eta bebai kontzertuak, eta orkestra hundiak gainera, batzutan amaboste musikari edo gehiago ziren, eta errepertorio erdie, baino gehiago kantria zan, eta bluegrass errepertorioa, bai. Eta gaur, ontxe entzungo dugun taldea, hau da berreskuratu dugun kontua, ze talde hau uste dut desagertu egin zala, Cork irikoa zan, The Lee Valley String Band, Irlandarra da oso, Mick Daly, kantaria, gero Formenan edok taldean egondakoa, eta Jim Rooney, eurek izin ziren nolabait sortzaileak, eta eurekin batera, hemen argazki honetan ikusten den moduan, 7 edo 8 lagun elkartu ziren, Cork ingurukoak ziren, hegoaldean, Irlandako hegoaldean, eta Corner Boys izeneko CDA atara zuten aspaldian, orain 15 urte edo, izkineko zera, mutilek edo. Eta errepertorio hemen, eurek aurkezten duten moduan, CD honetan, Estatu Batuetako errepertorio jotzen dute, eta hemen dauz kantuak alde batean ze kantariak egiten dauen zemen kantari batzuk dauz talde honetan, eta gero hirugarrena iturburua kantari horrek nondik
jaso duen, hartu duen, ez
da? Bai, batzutan da disko bat edo lagun bet edo Estatu Batuetako kantari bet eta bar. Eta bueno, ba, aukeratu dudana izin da aber nun dagoen hemen txera, hemen hondi bat izan dut. Hori Charlie Pullena da, Charlie Pull izin zan, aintzindaria izin zan Estatu Batuetan, 20. mendearen hasieran, Apalatxe mendietako musikaria Charlie Poole eta bere taldea izin ziren jabeak momenturen baten hauek dire, bueno, Hank Williams eta barrekoak, baino 30 urte arinagokoak.
Uf, historia, eh?
Bai, eta kantua dago oinarritute gertakizun batean 19. mendean gertatu zana. Uste, ez nago ziur urtea, baina 20. mendean izin ezkero hasieran. Baltimore irian, iri handi bet, gaur egun estatu batuetan, Baltimore irian, kriston zutea egon zan, geratu zan, ia desegin da iri osoa, badakizu, gara hartan, etxeak, egurrezkoak ziren,
eta gure inguru honetan ere, bai, ez da, Donostiare errezen, eta...
Bai, leku asko, eta...
Santander ere, bai,
bai, hormigoiarekin gero aldatu ziren gauzak, baina lehen etxeak egurrezkoak zirenean, errez hartzen zuten, eta zabaltzen zan zutea, eta Baltimore ia osoa geratu zan desegin da, nik argazkiak ikusi ditut eta emoten dau Dresde edo Gernika bombardaketaren ostean. Eta bueno, hori ze da kantua, The Great Baltimore Fire.
Of our land. Fire, fire, I heard thee cry from every breeze that passed me by. All the world was one sad cry of pity. Strong men in anguish prayed, calling out to heaven for aid, while the fire in ruins was laid. Baltimore, beautiful city. I'm at an awful struggle of commotion. A wind blew a gale from the ocean. Brave firemen struggled with devotion, but their efforts all proved in vain. Fire, fire, I heard thee cry from every breeze that passed me by. All the world was one sad cry of pity. It's burning every on another faded city of our land. Fire, fire, I heard thee cry from every breeze that passed me by. All the world was one sad cry of pity. Baltimore, the beauty.
Bueno, ba, alaxe daukagu, alakosea daukagu, taldea Delhi Valley Stream Band, Corner Boys izeneko disko atera duena, bertan, ba, iturriak eta horri iru zerrenda daude, ez da iturriare polita da hori, eh? Nondik hartu bai. Duten jakin dezagun, mm-hmm. Azken finean, hau baita, folk musiken eta askotan esaten da, beti dala, lehendik iraganetik hartze, baina eguneratze bat ere badagola, hori, bai. Hori dela benetako folka, ez da?
Bai, eta gero, era berean, pasau, beste batera, bai. Eta aurrekoa herrikantu bat, izin da, tradizionala, ez duko, zera, egilerik izenagaz behintzat, baina Charlie Poolek egiten zuen kantu hori, eta talde honek ezagutu zuten euren, zera, berzino entzuteagatik, eta orain entzungo duguna, bebai kantu, bluegrass kantu bat da Delmore Brothersena, kasu honetan egilea badu kantuak, eta Delmore Brothers, Stanley Brothers gero entzungo ditugunak diezen moduan, garai berekoak dire, eurok sortu ziren berrogeiko eta berrogeita marreko hamarkadetan izin ziren talde haundiek, bai Delmore anaiak, bai Stanley anaiak, eta eurek egindakoa da. Baina iturburua kasu honetan Mick Daly izango dugu kantaria, talde honen nolabait burue. Eta berak dino iturburua Pete Stanley eta Wish Jones direla, eta eurek Inglaterrako musikariak dire, beraz ezagutu zuen kantua, baina kasu honetan ez jatorriz estatu batutatik, baizik eta Inglaterratik. Eta kantua zein da, ba, oso ezaguna, Rumbling and Gambling izenekoa bluegrass munduan. Rumble da leku batetik bestera apur bat norabiderik gabe ibiltea, eta gamble da postura egin, apostua egin, beraz olako zera jokabarien kontu, ezta?
Badago hitze joko bat, ezta? Rumbling and Gambling, hortan badago hitzko bat, polita. Bye.
The girl that I love, she's gone and done me wrong. I'll be rambling and gambling till I die. That old moon is shining above, shining on the one I love. She cares no more for me, 'cause she's on another's knee, and I'm blue as the lonesome turtle dove. I've got rambling and gambling on my mind, and I couldn't settle down if I tried. The girl that I love, she's gone and done me wrong. I'll be rambling and gambling till I die. Thought I heard a lonesome whistle blow, and I'm gonna catch a train and go. I've got rambling on my mind, and I'll gamble till I die, and the Lord only knows where I'll go. I've got rambling and gambling on my mind, and I couldn't settle down if I tried. The girl I settle down if I try. The girl that I love, she's gonna do me wrong. I'll be rambling and gambling till I die. find another man someday. Darling, when you do, treat him kind and true. Don't break his heart and make him go away. I've got rambling and gambling on my mind, and I couldn't settle down if I tried. The girl
Bueno, ba horri biligera, Bluegrassa entzuten, Delhi Valley Stream Bandena, disko polita atera dute, Corner Boys deritzena, eta horko kantu bi entzuten, ibiligara. Orain, ez dakit nik jatorria non daukaten, Txilen izan daiteke,
senyor. Ez dago ziur, hau da lonek Longorkak pasatu zidan, zeriskoa beti Longorkak oso fina da, eta gauza arraroak topatzen ditu. Eta hauek ez dago ziur argentinarrak edo txiletarrak, baina bueno, kontu
bai,
da.
Bat irudi, Ibonek begiratu du, Ibonek begiratu du, eta esan digu, aspertuta Europako musikaz Txile... Bai, da Txilera jo zuela berak eta
aha, eta sortu señor Coconut bai. Izenekoa. Around the World ditzen da, zede hau munduaren zehar edo izenekoa, eta disko honetan dagoz, kantuak batzutan dire rock kantu ezagunak, mendebalean edo Europan esate baterako, eta berak beste espaloi batera eraten ditu kantuak, hemen dagoz Michael Jacksonen kanturen bat, edo Sade kantariarena, eta Deep Purpleena, hau izin zan ni oso gaztean intzenean ikur bat izin zan kantu hau, Smoke in the Water izenekoa, Made in Japan disko legendario eta mitiko horretan agertzen zan da, Smoke in the Water, baina, bueno, beste irakurketa ezberdin bat, daukaguna, hemen ia prest.
Thank you.
hona ikertzen ere ibili gara, eta gogoratzen ere ibili gara, señor Coconut, honen historia eta kuriosa da. Ez da, ez txiletarra, ez argentinarra. Alemana baizik, Pedro, ba, teknomusikan, musika elektronikoan ibilitakoa, badirudi Alemania horretan aspertuta, dance music horretaz aspertuta, giroa aldatze erabaki zuen eta txilera jo zuen, 1986an, Ibonek gure teknikariak esan digunez, 1986an, eta, bueno, han teknolatino hori eta berzio kuzgarri horiek eta egiten asisten, eta, bueno, beste era batera, gaina, diseinatzaile, ba, omen zen,
bera. Ez da, txiletarra, baina txilera joan zan Europar bat, eta, bueno, entzun dugun moduan, Smoke on the Water, oso irakurketa berezia, arima latina zuen berzinoak. Bueno, ba, Barcelona joango gara lehen esan dugun moduan, kasba disketzetik beti gauzak interesanteak ailegatzen zaizkibunak eta, kasu honetan, bueno, txesu daka orain hilabete batzuk aurkeztu genuen, eta hemen daukagun taldea mikro guagua izenekoa, guagua hori da autobusa,
autobusa,
da, autobusa bai Kuban, bai Ameriketan, bai Kanarietan, Kanaria
uartetan. Bilboko hizkuntzan azulito.
Bat. Azulito. Bai, bai, bai. Hori da, mikroguaua izateko taldea, Barcelonakoak dire, rege talde bat, basikoki rege musika egiten dute. Osea, Barcelonako zera, kaleetan, menzatzen duen moduan, Katalunian paratzen bertan, Rambletan eta barreko lekuetan ibili ziren hasieran musika egiten. Orain urtebete edo Roadside izeneko disko akustikoa kaleratu zuten, eta orain azkenean diskoa elektrikoa ere egin dute, Barrio Santo izenekoa, mikrogaua taldearena. Bueno, ba, hemen daukagun repertorioan badauz kantu batzuk nun gonbidatuak be badauz, eta Txesu Dakaren Leo izeneko kantarie gonbidatua dugu, euren laguntzailea, orain entzungo dugun Luces de la Ciudad, iriko argiak izeneko kantu honetan. Leo Txesu Dakaren taldearekin batera, mikro guagua taldea.
Voy a Barcelona y creo, esta es mi ciudad. Vivo en Barcelona y veo, mucha mentira.
Luces es lo que necesita para que brille. Es el color perfecto de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. European lifestyle. Así de fea ahora mi ciudad. Cambiada con astucia y maldad. De limpieza.
Pancartas en los balcones contra la especulación. Colorida va la calle, colores multicolor. Colores de África toda, colores desde el Japón. Todo va con tensa calma, todos pasan sin chistar. Ahí viene la guardia urbana que es la reina del lugar. Todo va con tensa calma, todos pasan sin chistar. Ahí viene la guardia urbana que es la reina del lugar. La reina del lugar.
Starbucks, Coca-Cola, Frappé.
ese color perfecto de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. Luce en lo que necesitas para que brille, ese color perfecto de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. European Lifestyle.
Hasta que choque China con África.
Bueno, bat, mikroguago hori, mikrobus hori hartu dugu eta musika ibilaldi bat egin dugu. Orain, italieraz ere, bueno, italiar batzuek, ez italieraz, italiar batzuek eginda.
Bai,
entzungo
bai,
duguna partaideak izenei begiratuta italiarrak direlako argita garbi, ez da?
Bai, mikroguagoa taldean, burue gainera, Francesco Casata izenekoa, italiarra dugu, eta Luis Rafatxela bebai, eta... Baina derritiz, gero badaoz beste batzuk, Oscar Frutos eta Sebastián González B. eta bai. Tomás Férez, zeikote bat dugu. Baina bai, bai, italiar batzuk dire, Bartzelonan bizi direzen italiarrak, eta reggae taldea sortu dute, beraz, mundu honetan horrelako nazketa hondia.
Bartzelonan eta... ugaria da hori, ezta? Ohikoa eta ugaria da hori.
Bai, bai, eta oso aberatsa sarritan. Eta eurek, bueno, ba, gaztelaniaz entzun dugu kantu bat, ze txezu dakaren leo... Leo izeneko abeslariak egiten zuelako, baina gehien bat hemen kantuak gehien bat italieraz dauzkagu, eta bueno, azken finean taldearen kantaria Francesco Casata da. Bueno, orain entzungo dugun kantua, Cuore di Mare, itsasoaren bihotza izeneko kantua.
Un giorno è lontano.
Bueno, ezagutu dugu diskoa, Mikrogaua taldearena, benetan disko interesgarria, gaztelaniaz eta italieraz ere kantuak biltzen dituna, eta Katalunian sortua baitago aspalditxoan,
bai.
Ba, mestizaia, anistasun horretatik datorren beste emaitza bat, ez da, azken finean, doinuak, hizkuntzak, kulturak nazten dituen generoso bat sortzen ari baita hor inguruan. Bueno, orain beste giro batera goaz, hemen ikusten dugu, ba, espetxe bateko, ziega bateko, ba, barroteak edo burdinak eta hor gogor eutxita Little Old Thomas, aurkeztu ezaguzu?
Bai, Little Old Thomas, blues jolea, gizon hau edadetsua da, bera, zera, jaio zan 1910-an, eta jaio Chicagon bertan, orain zera, 80 urte edo, eta bertan Maxwell Street auzoan ezitakoa, eta bertan egin zan musikaria, kaleko musikaria izin zan luzaroko, eta gerotxoago, baina askoz gerotxoagoa, uste dut lehenengoko grabazioa, lehenengoko grabazioa, orain urte batzuk bakarrik egin zuen berak oso zaharra zanean. Hauxe da, bere hirugarren diskoa bakarrik, 80 urteko gizon batentzat, ba, emoten dago gitsi dala, baina Little Old Thomas, esan dugun moduan, blues jolea izan da, gaztea zanetik, Hemen dago disko honetan, zera, bere laguntzailea edo, zurie da, kitar jole, Chicagoko abe, kitar jole zuri bet, John Edelman izenekoa, eta John Edelmanek egiten ditu kantu asko, kantu gehienak berarentzat, baina kantaria izan dugun moduan Little Old Thomas da. Bueno, entzungo dugun kantua, I'm gonna buy a politician, deitzen da, hori batzutan egiten da, Berton be egiten dute batzuek, politikari bat erosiko dute izeneko kantua. Salgai badauz.
I'm gonna buy some brand new clothes, shake hands with my own magicians. I'm gonna buy a politician. See that man, he works for me. Gasoline. It's time to improve my position. I'm gonna buy me a politician. I'm gonna buy a politician. I'm gonna buy some brand new clothes. Take hands with my own
magician. I'm gonna buy a politician. I'm gonna buy me a politician. I'm gonna buy a politician. I'm gonna buy some brand new clothes. Shake hands with my own magician. I'm gonna buy me a politician.
Berezko blusa, blues gordina, blues utza, ba gizon honek, Little Old Thomasek eskaini diguna, disko honetatik, Pedro kontatu digunez, 80 urteko gizona, baina hiru disko besterik atera ez dituena, ezta? Eta hoietan bere gordintasun osoan bluesaren nota lasgarri hoiek. Berarekin jarretuko dugu apur batean.
Bai, bai. Little Old Thomas kantaria dugu eta bere taldea The Deep Down Fools. Eta bertan dago kitarjolea ondia, entzun dugun kitarjolea ondia ondia da John Edelman izenekoa. Bera ez da Chicagokoa, New Yorkekoa da. Baina Little Old Thomasekin oso talde lan talde ondia egin dute. Eta hause da uste dut bigarren diskoa elkarrekin egiten dutena eta oso goraipen handiak jaso dituen diskoa bai Edelmanen kitarragaz egindako lanagatik baita Little Old Thomasen kantatzeran. Bueno, bai, beste kantu bat entzungo dugu disko honetatik, diskoaren izena da Not My Warden, horrezegatik siega bat hartzen dala, warden da zera, kartzeletan dauzen nolzaten dire zaintzaileak edo
jagoleak
bai. Hori xe da, Not My Warden izeneko diskoa hoxe Chicagoko siega bat espetxeko siega bat baldin bada hobeto hortik ez pasatzea ez da bai. Beretan
zenbat metro kuadro dituitu bi bider bi, iru
bai,
bider bi
bai. zikin bueno, ba, eta hemen ikusten da kartzel hori barrutik edo ematen dago agian hori izango da orain itxita dagoen oiko, osea, lengoko kartzela bat. Bueno, orain entzuko dugun kantua izingo da Anger Hits My House izenekoa, Edelmanen kantua berriro ere azerreak berotzen dau nire etxea izeneko kantua. Muzika.
and the walls are burning down. Anger heats my heart, and the walls are burning down. I drink all through the daytime, and I lie awake all through the night. It seems like I'm always the last to know. Every time there's trouble coming, it seems like I'm always the last to know. Go. might take to the sky. Sky.
Back to the Natchez Trace, Papa Lightfooten, Papa George Lightfooten disko zoragarria, eta kasu honetan, ba beste kasuan bezala, Little Old Thomasen kasuan aipatzen genuen bezala, ba hemen ere blues gordina daukagu, Pedro,
bai.
Berezkoa, ezta? Honek ez du ikasi beharrek izan, berez atera zaio, bere sustraiak hortxe egun direlako, ezta? Itxura batean mintzat.
Bai, bai, egia da, oso kasu bitxie da Papa George Lightfootena, hori blues munduan gaur egun, bueno, gaur egun, Little Old Thomas estilo horretakoa da, hiritarra da, zera, Papa George Lightfoot herrikoa zan nola baita, herritxikikoa, eta Little Old Thomas hiri handikoa, Chicagon bertan jaiotakoa, baina bi kasuetan zeo zera mankomuna badago, eta dire, musikari profesionalak benetan ezien izin, eta bueno, ba, bai kasu batean, bai bestean, oso gitxi grabatu dute Little Old Thomas bizirik dago, bai. Jakin hau nobedade bat da, agertu da horrein hilabete pare bat edo.
Eta arrakasta, biei ere arrakasta duzitzaien oso berandu.
Oso berandu, Papa George Lightfootena hain berandu izin zan, bueno, beraren txaz, hil zan, justu arrakastaren atian, zegoenean, atarian, Europara etortzeko lehenengo aldiz aukera horretan, eta hil zan, eta bueno, Little Old Thomas, 80 urteko gizona izanik, ba bueno, grabatu da orain hirugarren diskoa, baina nola baite, bakarrik imaginatu alduguna da, orain hain ona izanik, ba ez dakit, 40 edo 50 urteokaz,
zer ingo zauen,
eta bueno, Papa George Lightfoot be bai. Bueno, txungo du kantu bat, George Lightfootena, Papa George Lightfootena, I heard somebody crying, entzun nuen, baten bat negarrez.
About my bed.
Bueno, bide bat hartu dugu, bluesaren bidea, eta giro horretatik ez gara aldenduko, orain Holmes Brothers datozkigulako. Beste bi izen handi bat, bi gizonen artean egindako.
Bai, Holmes Brothers. Irukotea da, baina bai, ez, asmatu duzu gauza bat, eta anaiak bi dire bakarrik.
Bai.
Irugarrena ez da anaia. Eurek Holmes Brothers izena erabiltzen dute, kafe antzokian izan genduen talde hori.
Bai, horren dela, bai.
Eta, kontzertu ikaragarria ezkin izigutena. Bilbon beste behin egon ziren, eta kafe antzokian lehenengo begarren emanaldiz izan. Gero ez dire torri, baina euren kabuz jarraitzen dute grabazioak egiten, bi urtetan behin, disko barria, disko ederra beti, nik Holmes Brothersen disko bat agertzen denean, entzun barik, topatzen dut diskoa eta lortzen dut berea da, hor ez dago zalantzarik, diskona izango dela. Produktoria berriro ere Joan Osborne, kantari zurie, Andra Ondibet, kantaria Ondibet da, Joan Osborne bere kabuz Dylanen laguna bebai eta Dylanekin aritu den kantarie, eta berriro ere disko honetan euren lujosko produktoria Joan Osborne izin da. Feed My Soul deitzen da disko barria, CD barria, beraz elikatu ezazu nire arima izenekoa, eta benetan gure arima elikatu egiten dela euren musikagaz, hori dudarik ez dago. Euren formatu oso bitxia da, gospel talde bat dugu, baina estiloari begira ez da kasu bakarra, rock talde bat emoten dago, edo rock soul talde bat. Eure dire musikariak, ez dire abez bat haundi be, da basu jolea, gitar jolea elektrikoa eta bateria jolea, kantariak hirurak, kantuaren arabera, eta entzungo dugun kantua, ze diskonetan berzinoren bat badago, The Beatlesen berzinoren bat, baina kantu gehienak, ia guztiak edo Sherman edo Wendell Holmesen dire. Dark Cloud izenekoa entzungo dugu, laino iluna izeneko kantua, Dark Cloud.
There's a dark cloud over our land, an ill wind in the sand. Won't you tell me where you stand? And when our children start to die, won't you tell me where you stand? Can't see the forest for the trees, can't see the water in the well. There must be a hole in your soul, can't say that you ain't been told. Tell me.
lehen kantu bat entzun dugu, Holmes Brothersen azken disko horretatik, Feed My Soul, Elika ez dazu ene arima deritzana. Datorren astean berriro ere ekarriko digu Pedro, eta benetan merezi duelakoan, ba, jorratzen lantzen jarraituko dugu Holmes Brothers taldearen diskori. Baina orain lehen hasieran agindu biztugun monografikora salto egin behar dugu, jauzte egin behar dugu, eta ba bluegrass, mundu horretan, esparru horretan murgituko gara, beste brothers, beste anaia batzuekin, Stanley Tarrak, kasunetan.
Hoi, zera, Stanley Tarrak, Carter Stanley eta Ralph Stanley, eurek aziziren grabatzen 1947, eta ba, orain jabete batzuk ez, urte eta erdi, bebai, ekarri gendun kutsa batean agertu zan euren lehenengoko grabazioak, lehenengoko zera, 8 urtetan egindakoak, eta orain beste atal bat agertu da, beste bi CD, eta hemen dauzkagunak dire 1945-tik aurrera eta 60 artekoak.
15 urteko emaitzak.
Hori zera, bai. Eta bueno, Stanley Brothers bai, bluegrass taldea handia izin zan, Eurek ez dire izin igual Flat eta Scruggs edo Bill Monroeen edo Delmore Brothers zera maiakoak, baina Stanley Brothers be oso mirestuak izin ziren, bluegrass mundu hori Estatu Batuetan hegoaldeko fenomeno bat izin zan.
Apalatzen mendien ingurukoa esan ez denuen behinela gehien bat.
Bai, sortu ziren inguru horretan. Gero zabaldu egin zan hegoalde osoan, eta country musika esparrua izin zan bluegrassena be bai. Gerokoa izin zan nolabait zabaltzea iparralderantz, eta bueno, gero munduan zehar be bai, festivaletan, aretuetan, bai.
Gehien bat, Pedro, hau, esan liteke, dantzarako musika izan zela jatorriz?
Dantzarakoa bai, baina be bai erlijiosoa, zentsu batian, bluegrass musika be erabiltzen zan ospakizun erlijiosoetan, ez eleizetan, hainbeste, baiziketan, karpa baten azpien egiten ziren topaketa handiek, baina erlijiosoak, eta be bai, nik uste dute bluegrass musika oso jatorriz, azoketan, ba, gizu, azoka handiak egiten zirenak, hegoaldea Estatu Batuetan zan, lurralde nolabait nekazariak eta abeltzaintzak ziren, industriala baino hegoaldea, eta beraz azokak garrantzi handikoak ziren, azokak egiten zirenak, ba abereak saltzeko eta erosteko edo produktu barriak eta nekazaritzaren kontuak trukatzekoa, eta horrelako azoketan bluegrass kontzertuak ziren funtsezkoak. Beraz, hori izin zan beste esparru bat oso garrantzitsua. Ez kontzertuak, hainbeste, bueno, kontzertuak bai, baina nolabait kalean egindakoak eta herri txikietan, baina topaketa handietan, jende asko milak elkartzen ziren, joaten ziren herri txikietatik azoketara, eta bertan bluegrass musika funtsezkoa zan. Gerokoa zabaldu zan aretoetara eta festivaletan eta abarreko lekuetan.
Hemen Tekitisa, Abadiñon, Santa Luzitan, Bastanen toki askotan zabaldu zen bezala, ezta?
Hori ze, zuk esan duzu hasieran, bluegrass musika nolabait trikitrizaren musikaren parekoa zan gizarte horretan, eta bebai logikoki sortu zan moduan eta non jotzen zan, eta bar. Eta bai, musikariak be askotan hemen baserritarrak ziren moduan trikitrioleak Estatu Batuetan nekazarien seme alabak izin ziren musikariak be bai, eta kantariak. Bueno, Stanley Brothersen kantu bat badaukagu presta. Hau grabatu zan 1944an, abuztuaren 29an, hemen ikusten dugu moduan badauz datak, grabazioak egiten ziren egun batean, beti egun batean, eta egun horretan grabatzen ziren balau, bost kantu, hori zan estilo honetan, bluegrass musika estilo honetan, eta country munduan bebai, eredu, ez da, joaten ziren irire, grabatzera, Nashvillera, esate baterako, eta bertan egiten zuten lau bost kantu egun batean, eta berriro bueltan euren herrire. Bueno, hause da Hard Times izeneko kantua, garai latzak edo.
Hard Times, denbora latzak, denbora gogorrak, Stanley Brothers, Bluegrass, jole hauek eskaini digutena. Oso polita izan da, Pedro, que orain esango diogu repikatzeko mikrofonak itzalita euki ditugula. Ba, Bluegrass hitzaren jatorriaz galdetu diogu, eta hor egunda, ez da, garia, gariaren nolabait eguzki errainuen isladak, eta konta eguz hori, Pedro, nondi
bai, jatorren? Bai, nik irakurri nuen...
Belarri Bluegrass, belar urdina baita berez.
Belar urdina, eta belar urdinik ez dago, ez baina, da, sensazio bat antza emoten dauela urdine dala segun ze ordutan eta paraje batzuetan eguzkia jotzen dauenean eta sensazio hori ez da urdine dala eta hortik bluegrass izena bai. Eta estilo bihurtu zan hasieran nik uste dute string bands zirenak eta musika hori gutxi gora bera egiten zuten eta izena etorri zan geroago esate baterako bluegrass musika ba, berroiko amarkadan sortutakoa da. Harin hau esan erabiltzen izen hori,
baina
musika gutxi gora
bera.
String bands, old time music, mendiko, hillbilly music, mendikoa, menditarren musika, arisko bandena, musika zaharra, old time music, izen ezberdina, baina bluegrass gerotxoagoa azizuten erabiltzen. Eta, bueno, ba, bluegrass musikan badauze ezaugarri batzuk, bluegrass ja izenekin hiltzen zana, musika tresnak erabiltzen direzenak hemen dauzenak oso nabariak, mandolina eta banjoa, ja beti bibolina,
pero bai.
Kontrabasua haundie, osea, zutunik jartzen dana.
Eta danborrik ez, ezta?
Danborrik ez, perkusinorik ez dago, eta gero, bueno, kantariak eta gitarra, bebai, hori zan boskote... zera, oinarrizkoa. Hemen esate baterako, banjo jolea Ralph Stanley zan, eta bere anaia Carter Stanley gitar jolea, kantariak biak, eta gero beste hirurak, entzun ditugunar Ralph Joe Meadows, bibolin jolea Jim Williams, mandolin jolea eta basu jolea Lightning Chance beraz, hause da Stanley Brothersen kasuan, eta hainbeste taldetan, oinarrizko zera,
osaera edo boskotea.
Bueno, beste kantu bat entzungo dugu.
Bai.
Hau da, klasiko bat, bluegrass musikan, ia talde guztiek grabatzen zuten kantu hau, instrumental hau, Orange Blossom Special izenekoa.
Thank you.
Balakosea daukagu, Stanley Brothers talde honen bluegrass musika benetakoa, jatorrizkoa, garbia, sotila eta zango genuke jatorra ere bai. Jatorrizkoa ez ezik, jatorra ere bai, ezta? Bere horretan ematen dute. Orain beste disko batera joko dugu. Hortan Clean Mountain Country, ezta?
Aha, Clint mendiak bertan sortu ziren Stanley anaiak, eta bueno, ba, Carter Stanley hildakoa zegoen, baina Ralph Stanley 1988an kaleratu egin zuen disko bikoitz bat, hemen daukaguna, Clint Mountain Country izenekoa, eta azpititua Ralph Stanley and Friends, lagunekin egindakoa. Laguna hundiak batzuk. Men batek esaten dau, Hal Ketchum musikariak esaten zauen, singing with Ralph Stanley is like painting with Picasso, Picasso arekin margotzea modukoa da, bererekin margotzea. Eta horrelako zio zer pentsatzen zuen bebai Bob Dylanek, eta orain entzungo dugu 9. kantua, hor Clinch Mountain Country disko CD honetan dagoena, The Lonesome River, zera, ibilaldi ez parkatu, Ibai McCarthy, edo izeneko kantua, eta Bob Dylan dago gure Ralph Stanleyekin batera, biok batera, Bob Dylan eta Ralph Stanley.
Sit here alone on the banks of the river. The lonesome wind blows and the water runs high. I can hear a voice calling out there in the darkness. But I sit here alone, too lonesome to cry. The water rolls high on the river at midnight. I sit on the shore to grieve and to cry. The woman I love, she left me this morning with no one to love or kiss me.
Dylan Longorkak, gure teknikariak, askotan egoten dena soinu gelan, eta oso baneta polita kontatu digu, ba, zu jakingo duzuna, noski Bob Dylanen lehenbiziko grabazioa izan zela Harry Belafonterekin, harmonika osoinua jotzen, deitu omen zuten, agartu omen zen, agurtu ere, eta kobratu eta alde egin omen zuen. Hori izan zen, bere lehenbiziko agarraldia disko batean, erostik zen bat egin dituen, eta ze ondo jakin duen bere izten, ez da, Bob Bob Dylan batek bere musika egiteaz gain tradizioari garrantzia ematen, ez da?
Bai, 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 hori egia da.
Eta rekonozimentu alako jendeari, zera, bera baino lehenago rekonozimentu hori aitortzen.
Nik uste dut hasieran, bueno, rock and rolla zan bere, berak nahi zuena zan rock and roll kantari bat izitea, ez da? Gainera, horrelako zehuzi datzi zauen, eskolan zegoenean, Bob Dylan eskolan zegoenean, katalogorako, azkenen gurtean, bai. Ikasle bakoitzak idazten zauen, zer gure zauen, etorkizun bai. Eta Dylan egiratzi zauen ez izan nik Little Richard modukoa gure dut izitea. Beraz, ez blues, ez folk, ez country, eta hori esan, dena den ezagutzen zituen horrelako musikak, ze bere osabeak bazuen disko bilduma eder bat, eta Dylanek aukera izan zuen, baina nik uste dut bere lehenengoko amodioa rock'n'rolla izin zan, bai, gaztea zan, eta rock'n'rolla gaztea be bai.
Bai,
baina gerokoa izin zan nik uste dut, apur bat gerotxoagoa, ez hortik luzera, ez, oso gaztea zenirako joan zan New Yorkera eta Greenwich Villageen, bai. Kontestu folk eta blues batean sartu zan, eta bueno, bai, Woody Guthrie eta blues koleak edo Jarri Belafonte estiloko musikariekin, bueno, Jarri Belafonte esate baterako Calypso,
bai, musika eta ez zuen, bai, bai.
Ederto, bueno, Bob Dylan entzun dugu, bai, Ralph Stanleyekin batera, baina orain voltatuko gara Stanley Brothersekin, Stanley Brothersek grabatu zuten orain entzungo dugun kantua 1946an, ustailaren 16an, Nashvilleen bertan. Berriro ere musikariren bat aldatzen zan taldea, baina boskote bat dugu, bluegrass musikan oinarrizko boskotea. Eta bueno, lehen esan dugun moduan, sarritan kantu bluegrass musikan, kantu erlijiosoak ere, gospel kantuak ere, naiz eta musikari begire gospel tradizinokoak ez izin, estiloari begire, baina zera, edukina, kantuen edukina erlijiosoa zan. Esate baterako orain entzungo duguna, Let Me Walk Lord By Your Side, itzidazu mesedez jauna zure ondoan ibilten.
Lord, by you.
bueno, ba, biografia ere, diskografia ez dezik, bere biografia ere, datu batzuk emango izkigu Pedro Korain. Pedro, konta iguzu, Dr. Ralph Stanley hau nongoa eta nolakoa dugun, eta nolako aurtzaro izan zuen.
Clinch Mountain, zera inguruan, jaiotakoa, hegoaldeko Virginian, Virginia estatuan, hegoaldean, eta bertan, bera izan zen, familian bertan musika izan zuen gizona. Herri txikitsu batean, jaiotakoa, 1926an, biziri dagoen musikaria, ze bere anaia hil zan, Carter Stanley, baina Ralph Stanley ondino, biziri dago, laro, eta hil urtekoa da, hasi zan musika egiten ama 19 urtekaz, 18 urtekaz bukatu zauen eskola, egon zan ejertzituan hori izin zan 1945an, justu gerratea bukatu ostean, eta urte bakarra egon zan soldaduzka egiten, eta urrengo urtean hasi zan musikari moduan, eta ba, gaur egun arte, hirurogeita lau urte edo, izin da musikaria, bilbide luze-luzea Ralph Stanleyrena bere banjoarekin. Berak esaten dau amaren gandik jaso zauen banjo jotxaren kontua. Bere ama izin zan familia hondikoa, 11 nebarre bat ziren eta guztiek jotzen zuten banjoa eta amarekin ikasi zauen banjo egiten. Bere aitak eta bere amak gurasoak bazuten olako denda txiki bat, olako zera, danatariko
bazar horietako bat, ez da?
Bai, bazar txiki bet herrizka horretan, eta bertan lortu zuen bere lehenengoko banjoa gaztea zanean, eta bueno, hori zen da bere bere laguntzailea bizimodu osoan bere banjoa. Bueno, berak esaten dau be, aita esan musikaria, baina bazuen aita, kantuak, abestuteko ohiturea, etxean kantu erlijiosoak batzutan edo herrikantu batzuk, eta berak aipatzen ditu kantu batzuk aitaren gandik jasotakoak, aztea zenean, eta betariko bat entzungo dugu orain, Pretty Polly izenekoa, hori izin zan Pretty Polly, errikantu bet eta aitaren gatik jasotakoa, baina guk entzuko dugun berzinoa geratu zan da 1987an topaketa handi hori egin zanean gazte musikari gazteekin Len Dylanekin entzun dugu kantu bat eta orain Patsy Loveless Pretty Polly kantua eginez.
Oh, Polly, pretty Polly, would you take me unkind? Polly, pretty Polly, would you take me unkind? You'd have sat beside me and tell me your mind.
Well, my mind is to marry and never to part. My mind is to marry and never to part. The first time I saw you, you wounded my heart.
Polly, pretty Polly, come and go along with me. Polly, pretty Polly, come and go along with me. Before we get married, some pleasure we'll see.
Well, he led her over mountains and valleys so deep. He led her over mountains and valleys so deep. Polly mistrusted and then began to weep.
Thank you.
pretty Polly that never can be. Polly, pretty Polly that never can be. Your patch reputation's been trouble to me.
Open up her bosom as white as any snow. He opened up her bosom as white as any snow. It stabbed him through the heart and the blood did overflow.
Then he went down to the jailhouse and what did he say? He went to the jailhouse and what did he say? Kill pretty Polly and trying to get up.
Bi anaia, Stanley Brothers taldeko kideak, bat hil zen, gazterik, irurogeita, bueno, gazterik, bai,
bueno, bai.
Irurogeita zeian, zirrosiak jota, beraz, edaten ere, bazekien arek.
Bai.
Eta orduan alako bide gurutze bat sortu zitzaion berari, eta Ralfek erabaki zuen, Pedro?
Aurrera jarraitzea, Ralfek bere bainoarekin, eta bueno, taldea batu egin zuen, Clint Mountain Boys izenekoak, eta Ricky Skaggs, eta Larry Sparks, eta izen handi batzuk egon ziren berarekin batera. Eta gero, 2000 urtean edo, Oh Brother, Where Are Thou izeneko pelikula egin zanean, nolabait berpistu egin zan bere ibilbidea, eta hemen esaten duten moduan, Man of Coastal Sorrow euren repertorioko kantu izin zan, eta ontxe entzungo dugu kantu famatu hori, baina beste kantu bat izin zan, egin zauena banda sonorako Oh Death izenekoa, Oh Eriotza izeneko kantua, Ralph Stanley graudutakoa agertzen zan pelikula hartan, eta hemen esaten duten moduan, gero Grammy saria, jaso zuenean pelikula horrek zera bertan egin zuen holako ospakizun horretan egin zuen akapelazko berzinoa kantuarena. Baina bueno, orain entzungo duguna izango da Oh Death baizik eta Man of Constant Sorrow izenekoa. Dylanek be grabatu zuen kantua oso gaztea zanean.
In constant sorrow, oh my babe, the state where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. No pleasure here on earth I find. For in this world I'm bound to ramble. He has no friends to help him now. You
Bluegrassak kantu ezagun bat baldin badu agian ezagunena, O Brother pelikularen bitartez eta ari esker, hause izango da, ezta, Kostan Zorru, segurazki.
Bai, bai.
Baina asko dira, Bluegrass genero honek eman dituen kantu handiak, eta Stanley Brothersek asko eta asko bildu dituzte bere diskuetan, eta oraindik baitugu bi minutu, iru minututxu, azken kantu batez gozatzeko.
Bai. Bluegrass musika, bueno, bizi dago, badauz kantari, gainera, gaur egun sarritan handrak dire arrakastatxuenak, kantariak eta Ronda Vincent estilokoa, edo Alison Krauss, asko miresten dugun kantaria, eta Bibolin Jolea. Eta, bueno, ba, programa, gaurko programa bukatzeko aukeratu dugu Ralph Stanley, olako ikur bat, laro eta iruko urteko, osea, mutie, laro eta iru urteko mutie, eta oso gaztea den, bueno, oin ja esain gaztea, baina, bueno, gaztea ondino den kantari, Alison Krauss, biok batera entzungo dugu. Clint's Mountain Country, Ralph Stanley eta and Friends izeneko CD bikoitzunetan agertzen dira hainbeste kantu zaharrak, Stanleyrekin, Ralph Stanleyrekin, eta Ralph Stanleyrekin kantu bakoitzean gazte bet edo beste kantari bet aritzen dana, eta kasu honetan Alison Krauss daukagu. Kantua, kantu zaharra, Pretty Little Miss in the Garden.
Pretty little out in the garden, strange young man came riding by. Down at the gate, he did address her, saying, "Pretty little miss, won't you marry me?" "Oh no, my love is on the ocean, 7 years out on the sea. Years longer, no man on earth can marry me." Perhaps you love. Perhaps he's in some battle land. Perhaps he stole some girl and married. You'll never see your love again. If he is drowned, I hope he's happy. Or if he's in some battle land. Or if he stole some girl and married. I'll love the girl.
Genero guztiak, estilo guztiak, garai guztiak ekartzen saiatzen gara soinugela honetara, eta gaurkoan bukaera aldean behintzat azken 40 minututan hiru ordu lardenetan bluegrassaren txanda izan da. Urrengoan pentsatuko dugu zerekin. Momentuz hemen utziko dugu bi orduak amaierara iritsiak baitira, eta hemengo irukuteren partez, hau da Ibon Burua, Pedro Elías Igartua eta Xabier Monasterioren partez, ba, besarkada bana, soinuelakide guztioi, aste honona pasa ezazuela, eta hori, etorri bile, datorren ostegunen ere.